Eiropas Savienības dalībvalstu atkopšanās no ieilgušās finansiālās un parādu krīzes notiek ļoti lēnu, un atveseļošanās pātrināšanās ir gaidām vien nākamajā gadā. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nācis Eiropas Savienības monetāro lietu komisārs Olli Rehns, brīdinot, ka ekonomiskās izaugsmas kritums šogad gaidāms arī tādās salīdzinoši spēcīgās Eiropas ekonomikās kā Francija, Itālija, Spānija un Nīderlande.
We expect the European economy to stabilize in the first half of this year.
Mēs prognozējam, ka Eiropas Savienības ekonomika stabilizēsies šī gada pirmajā pusē. Sagaidāms, ka iekšzemes koprodukts kļūs pozitīvs gada otrajā pusē un sāks palielināties nākamajā gadā. Tuvākajā termiņā pieauguši ārējais pieprasījums būs galvenais izaugsmas veicināšanas faktors, jo iekšējais pieprasījums pēc finansiālās krīzes joprojām ir ierobežots. Pēc mūsu prognozēm gada IKP izaugsme šogad visā Eiropas Savienībā tomēr samazināsies par 0,1%, bet eirozonā par 0,4%. 2014. Gadā mēs jau sagaidām 1,4% pieaugumu Eiropas Savienībā un 1,2% pieaugumu eirozonā.
Kā prognozē Eiropas komisija, viena no sarežģītākajām situācijām turpmākajos gados gaidāma Kiprā, kur līdz 2015. Gadam ekonomika kopumā var kristies pat par 15%. Taču kā pozitīvs piemērs tiek minēta Grieķija, kur pēc šogad prognozētā 4,2% krituma jaunākam gadu ekonomika varētu piedzīvot aptuveni 0,6% pieaugumu. Tas nozīmētu, ka Grieķija piedzīvotu izaugsmi pirmo reizi pēc 6 recesijā pavadītiem gadiem. Kā savā ziņojumā norādījis Olli Rehns, dalībvalstu nespēja veiksmīgi cīnīties ar ekonomiskās krīzes sekām, bez darba ir atstājusi vairāk nekā 19 miljonus eiropiešu. Pēc viņu vārdiem, tagad ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai cīnītos arī ar nodarbinātības krīzi visā Eiropā.
Unemployment is forecast at 11.1% in the EU and 12.2% in the
Sagaidāms, ka bezdarba līmenis Eiropas Savienībā šogad sasniegs 11%, bet eirozonā tas būs 12%. Dalībvalstu starpā šajos rādītājos joprojām pastāv milzīgas atšķirības. Tā piemēram, Spānijā un Grieķijā šis līmenis ir nepanesami augsts – 27%, kamēr Austrijā tas ir zem 4,7% un Vācijā nedaudz virs 5%. Līdz ar ekonomisko atveseļošanos mēs sagaidām, ka šīs tendences mainīsies, un 2014. Gadā mēs varēsim runāt par daudzām jaunām darbavietām.
Šajā diezgan pesimistiskajā ziņojumā atrodams arī kāds gaismas stariņš. Olli Rehns atgādinājis, ka pašlaik pret 20 Eiropas Savienības dalībvalstīm ir uzsākta pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra. Taču pašlaik ir arī trīs dalībvalstis, kurām šo procedūru varētu atcelt. Tās ir Lietuva, Rumānija un arī Latvija. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, varētu būt pamatoti pagarināti par 2 gadiem līdz 2015. Gadam arī termiņu Francijai, līdz kurai tai ir jāsavad kārtībā savs budžeta deficīts. Uģis Lībietis, Latvijas radio.